Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. După cum știți, noul program de guvernare în domeniul educației susține faptul că vor exista facilități pentru studenți. Vom vorbi despre acest program de guvernare în decursul emisiunii de astăzi, însă mai întâi pornim de la o știre pe care probabil o cunoașteți: transportul gratuit pe calea ferată pentru studenți, începând cu data de 1 februarie, dar și creșterea burselor studenților, începând cu anul universitar 2017-2018. Se speră că în felul acesta va crește accesul la învățământul superior. Discutăm despre acest subiect cu domnul Anton Hader, liderul Federației Naționale Sindicale Alma Mater. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Să rămână la mulți ani, bine v-am găsit.
Mă bucur să fiți din nou împreună cu noi.
Și eu mă bucur pentru că avem și un subiect foarte interesant. Bucuria este și mai mare. Un subiect care se leagă de ce e mai important în lumea universitară, de student, de ce putem face noi pentru ei, că pentru studenți în ultima perioadă s-au făcut destul de puține, să știți.
Și cred că ei reprezintă viitorul, da?
Categoric, trebuie să ne concentrăm asupra lor, să le oferim condiții mai bune, să-i asistăm din punct de vedere social pe cei care nu au bani, efectiv, trebuie sprijiniți. În alte țări se procedează așa. Din păcate, la noi s-au găsit puține resurse pentru studenți. Mă bucur că în programul de guvernare al PSD există o mare atenție pentru tineri. Dar la Dumnezeu să se materializeze,
exact,
și să iasă bine. Ați, exact, vorbit dumneavoastră de două dintre cele mai importante lucruri pe care le au în vedere cei care astăzi au fost aleși de români să conducă țara.
Exact, spuneam și înainte de a debuta această emisiune, faptul că ne dorim să se materializeze, ne dorim chiar să se împlinească, pentru că la început de drum fiecare are obiective, are o perspectivă frumoasă, există multe speranțe pentru beneficiari, să zicem, pentru cetățeni, însă pe parcurs lucrurile se tot schimbă și se pare că nu se ating obiectivele, iar lucrul acesta este în detrimentul tuturor.
Așa este.
Revenind la ceea ce am anunțat, haideți mai întâi să vedem la ce stadiu ne aflăm în ceea ce privește procentul studenților. Îmi amintesc că într-una dintre emisiunile pe care le-am realizat se observa faptul că a scăzut numărul studenților și bineînțeles că ne făceam probleme sau ne facem în continuare. Există și dorința de a se majora acest procent, dar chiar ar putea fi aceste facilități încurajatoare pentru, da, a continua studiile?
Da, de ce nu? A scăzut într-adevăr numărul studenților pe fondul scăderii demografice din cauza numărului tot mai redus al tinerilor care reușesc să ia examenul de bacalaureat, din cauza, de ce nu, și a dezinteresului acestora. Poate și din cauza ofertei educaționale mult prea generoase din partea sistemului de învățământ românesc, poate și din cauza atractivității pe care o au universitățile din afara României. Sunt mulți factori care trebuie luați în seamă în ceea ce privește analiza scăderii numărului de studenți din România. Cu ani în urmă, știm bine, se umpleau toate locurile cu plată. Nu mai vorbesc de cele bugetate. Acum ne străduim să le umplem pe cele bugetate. Poate nici noi, învățământul de stat, de ce nu trebuie să recunoașteți, și am mai recunoscut la noastră în emisiune, nu ne-am adaptat cerințelor pieței muncii, iar acolo unde acest lucru nu s-a produs, rezultatele sunt în consecință. Nu mai vin studenți, există riscul de a se pierde catedre, de a rămâne profesori fără slujbă. Pentru că dacă n-ai studenți, nu poți fi plătit. N-ai elevi, merge mai jos, nu poți să fii plătit. Dar apoi dacă n-ai studenți, pentru ce să fii plătit dacă n-ai activitate didactică? Aici e o problemă. De aceea cred că ideea aceasta a PSD-ului de a-i sprijini pe studenți cu burse mai mari este una binevenită. Binevenită și pentru noi, ca profesori, pentru universitate în ansamblu ei și pentru cei care tânjesc, sau unii dintre ei poate nici nu se gândesc, să devină studenți. Mă refer la aici la tineri de tot felul. Tineri care își propun să devină studenți și, evident, trebuie încurajați cu burse serioase. Când eram eu, doamnă, student, aveam bursă republicană. Și mi-aduc aminte că era consistentă. Îmi asigura plata dormitului, cazarea,
da.
Îmi asigura masa la cantină și mai rămâneau 3-400 de lei. Păi cu 400 de lei până anii 79, 80 și 82, când eram eu student, puteai să trăiești destul de bine. Puteai să ai bani să mergi cu o domnișoară la, cu o colegă, la,
la momentul
o
acesta,
cafea, la o prăjitură, de ce nu chiar și la un restaurant. Puteai
adică
să te duci.
Aveai o viață decentă
mare,
în calitate de student.
Puteai să te duci la munte într-un final de săptămână, deși atunci weekendurile nu prea erau weekenduri, că știți bine că
da,
se învăța și sâmbăta.
Decât duminica liberă.
Decât duminica. Da. Uneori și duminica se învăța, să știți. Asta e.
Bine,
da, haideți să nu ne
legăm de acel aspect. Conștiincios învăța.
Vorbeam de bursa cea mai importantă, bursa republicană. Astăzi o bursă republicană nu-ți ajunge
nici
bursa cea mai importantă, nu mai se numește republicană, bursă de excelență. Nu-ți ajunge nici măcar să mănânci, d-apoi dormit, d-apoi să mai îți rămână bani de buzunar. Aici trebuie încurajați cei mai buni. Apoi avem studenți care sunt buni, dar nu foarte buni. Știți bine că pe vremea când eram eu student, poate și colegii de dumneavoastră și dumneavoastră cu ani în urmă, bursele se dădeau de la o anumită notă. Între 8 și până în nota maximă, spre 10, nu? Luau, era bursa obișnuită, bursa normală. Aceea ți-a asigurat și ea, dormitul și masă. Nu-ți mai rămâneau bani de buzunar, dar aveai ceva asigurat. Astăzi, cu o bursă de acest tip, mai că nu poți face nimic. E vreo 500 de lei, 400 de lei, depinde de universitate. Aici universitățile, având autonomie, au decis să se dea un quantum mai mic pe bursă și să se dea la mai mulți studenți sau să se dea o sumă mai mare și să primească, evident, burse de merit, burse sociale sau alte tipuri de burse mai puțin studenți. În funcție de modul în care s-a discutat cu Liga Studenților din acea universitate, pentru că și ei sunt determinanți în a stabili modul de acordare a burselor. Este un regulament al burselor în fiecare universitate care se aprobă anual. Acolo se hotărăște quantumul, câte burse și așa mai departe. Crescând de la 83 de lei la pe 200. Student la vreo 200 și ceva de lei, este o creștere consistentă de 2,4 ori sau de 2,5 ori aproape. Vă dați seama că înseamnă ceva. Asta nu înseamnă că și bursele se vor dubla, se vor înmulți cu 2,2-2,3. Tot cei care
sunt cei mai buni
s-au zbătut pentru așa ceva în speță, studenții, pentru că este un rezultat al implicării ligilor studențești din România, ale celor trei ligi importante ale României, și de ce nu și al sprijinirii de către noi, de către Federația Sindicatelor din Învățământ Alma Mater. Este clar că noi i-am susținut și că dacă s-a ajuns aici, la această promisiune care pare să a fi realizată în scurtă vreme, înseamnă că tot noi, tot cei care am contribuit la acest cuantum mai ridicat al bursei pe student, vom fi în măsură să îi drămuim în așa fel încât să crească bursa odată, să ia tot mai mulți studenți și să fie și sprijiniți social cu burse cei care au probleme în familie. Aici trebuie să lucrăm foarte mult, pentru că sunt foarte mulți tineri care nu reușesc
nu au suportul familiei.
Exact, să se descurce de la o zi la alta și care din cauza aceasta se duc, se angajează și pierd activitatea la cursuri. Nu-i păcat ca și lor să le oferim o șansă egală
poate
cu acelorlalți care au bani, au familii înstărite și care n-au nevoie de activități de acest tip. Pentru că nu se duc acolo de regulă să muncească în domeniul viitoare.
Evident, lor își găsesc de muncă
de regulă,
pentru
se duc
a se
la
întreține.
Un bar, mai fac curățenie, mai, eu știu, îi vezi că vând la bar, mai găsești prin discoteci, mai dau muzică. Sunt felurite activități, se găsesc, dar nu e o muncă înalt calificată.
Ceea ce înseamnă
avem
că
scad și studenți,
din...
să nu uităm, care din anul 2-3 sunt vânați de marile firme și ne atrag. Nici acolo nu suntem mulțumiți că se procedează așa. Dar n-ai ce să-i faci. Dacă îl văd că este talentat, foarte dotat, intelectual, este pregătit la nivelul la care firma are nevoie să-l angajeze, ce să mai accepți ca profesor cu jumătate de gură.
Dar
mi-ar
nu
plăcea
întotdeauna
ca studentul în România să-și facă cei 4-5 ani de facultate sau 3 ani, depinde unde înveți sau ce școală urmezi, și după aceea să se angajeze. Pentru că
să se poate
de multe ori repetă
în
anii,
și doar
se obosesc, să știți, mergând în acest mod. Pentru că e o povară pentru mulți dintre ei să ai 7-8 ore la serviciu și să mai fugi și pe la facultate din când în când. Facultatea, cum spune, o faci cam la distanță. Deși e obligatorie, e la zi,
la
participarea
la
cursuri, la seminarii, devine în multe locuri obligatorie. Deci cu bursele acestea eu sunt de acord că s-a procedat foarte,
însă,
foarte bine. Dar să nu se aștepte toți studenții că vorbim bursă. Noi când vorbim de 83 de lei sau de 200 cât e acum, vorbim de suma acordată per student, dar nu înseamnă că fiecare student primește 200, să se înțeleagă.
Decât
numai cei meritoși
mai
sau cei aflați în situații critice din punct de vedere social.
Este clar că aceste burse nu vor acoperi cheltuielile, așa cum spuneați că se întâmpla în timpul dumneavoastră de studenție, iar dacă studenții deja s-au obișnuit să își mai găsească ceva de muncă pentru a-și acoperi cheltuielile, nu știu cât de mult se va observa faptul că ei vor opta doar pentru studii și vor renunța la o slujbă chiar și cu jumătate de normă. Însă, este un pas important. Se pare că interesul este să se direcționeze în mod special acești bani, aceste burse, către acele universități care cumva acoperă cerința de muncă. Da? Este interesul acesta de a avea și locuri de muncă și de a opta studenții pentru acele universități care chiar sunt căutate și în direcția aceea să-și găsească de
lucru. Bursele acestea se vor da pentru studenții de la universitățile publice sau de stat, cum se numesc ele în România. Nu poți să dai bursă la universitate privată din punctul meu de vedere, pentru
evident,
că
evident.
Este și acel tânăr un copil al României, un tânăr al României și un viitor om de bază al țării, nu contează unde înveți, dar așa s-a spus în Constituție și așa scrie, nu? Că învățământul este gratuit, dar în universitățile de stat, nu în cele private. Nu putem.
Și acum, pentru că tot
să ne gândim la aspectul acesta care ar putea să primească toți burse și la privat. La privat, de regulă, ca să se înțeleagă, dau universitățile private pentru cei mai meritoși, au și ei un fond de burse. Să știți că și universitățile private dau burse. Nu foarte multe. Ei sunt obligate. Când vine Agenția Română de Asigurare a Calității din Învățământul Superior de România, ARACI, și verifică starea învățământului de acolo, este evaluată universitatea respectivă, să știți că se analizează și acest indicator. Dați burse, pentru că tot așa, îi atragi pe tineri, îi determin să învețe. Nu credeți că e ușor să obții o bursă de merit sau o bursă de cel mai înalt rang, de excelență. Orice notă de 9 contează. Adică e bine să n-ai notă de 9, să ai numai de 10 ca să obții bursa maximă. Așa era și pe vremuri, așa este și acum. Nu poți să le dai la toți. Că
și lucrul acesta
își
este
doresc.
Suficient de dificil și în universitățile private, da? De
categoric
a obține note mari, respectiv burse de merit. Întrebarea este dacă pentru transportul gratuit beneficiază și studenții de la universitățile private.
Eu așa am înțeles. Păi vedeți, am zis hai că bursa ca bursă, dar nu poți să nu-i dai unui student de la universitate privată posibilitatea
dreptul
să beneficieze de același drept de care beneficiază unul în ceea ce privește unul de la universitate de stat în ceea ce privește transportul. Eu zic că aici lucrurile n-ar trebui să fie distincte. Categorică trebuie sprijiniți la fel. Aici însă este iarăși o notă pozitivă, dar să vedem cum o vor rezolva.
Exact.
Ne gândeam mai zilele trecute și noi și studenții, ligile studențești se frământă și ele, bănuiesc că și guvernul, e ușor să spui, dăm
cum
și
să pui în aplicare.
Hai să vedem cum se va face. Nu știu de ce, dar poate că așa ne-am tot întâlnit noi cu situații de acest tip. Ne este teamă de multe lucruri.
Dacă până
unora
acum erau
dintre români le este teamă de aglomerație. Mi-au spus foarte mulți, domne, păi dacă vor merge toți odată la mare, la munte, de Crăciun, de Paști, de 1 mai, zicea cineva dintre colegii mei ieri, domne, vor merge toți la, o să aibă loc, ce să facem? O să fie o aglomerație teribilă.
Se suplimentează.
Da. E greu dacă n-ai cu ce să experimentezi. Nu prea avem noi rezervă, doamnă, de vagoane și de locomotive așa de mare încât să putem să băgăm un tren repede. Mă rog, hai să zicem că
dar atmosfera în facultate cum este? Sunt încântați studenții. Se gândesc cât de mult se vor plimba și vor merge acasă.
Un lucru din calea afară de pozitiv. Foarte, foarte relevant pentru tineri este
pentru
să
relațiile...
știe că poți circula. Dar acum, iarăși, domnule, al doilea aspect negativ, mă refer la partea negativă, nu mai vorbesc, gata. Superlativ absolut, din vedere al aprecierii, clar. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Zice, da, dacă vor sta mai mulți atrași de libertatea asta de a circula, pentru că înțeleg că libertatea, așa cum scrie acolo, e maximă.
Da,
adică
nu mai ai
limitări. Nu contează calitatea trenului, că e personal, că e accelerat, că e regional, că e intercity, că nu știu ce. Asta e. Zice, domnule, ce da dacă ei vor sta mai mult pe drumuri decât să vină la facultate? Al profesor, vedeți că noi ne temem de asta, știți de ce? Pentru că uneori te trezești ca amfiteatru gol. Păi unde sunt? Păi ci că săptămâna asta aici a fost o pauză, știți că se fac punți. Da. Zice, două zile le-au unit ei, numai. Ce degeaba, trebuie și predai la ce? La tabla, la clasa goală, scrii pe tablă singur. N-ai cum să faci asta, nu? Așa, fără să ai studenții în spate. Deci aici iarăși ar fi o problemă și ei. Probabil până când își vor da seama că nu le mai ia nimeni acest drept, așa aș vrea să fie de acum încolo. Adică nu, o putere le dă, alta le ia înapoi. Da, nu. Hai, lăi să-i lăsăm. Țara aceasta poate să ajute tinerii și în acest sens.
Bine, deci, dar fiecare profesor are regulile lui, nu? Adică nu poți să nu te duci la curs și să-ți iei toate examenele și să
absolut
mai ai și bursă.
Trebuie,
atunci, dacă
că,
tu ești că, mai mult în călătorie...
Eu cred că studenții trebuie să mai dea și ei ceva, adică la capitolul ăsta. Adică primești dreptul, o bursă mai mare, libertatea de a circula fără bani pe calea ferată, păi hai de puțin, vino și tu și învață, adică cartea să fie carte, te ocupi de ea, te duci la ore, la activități, noi încercăm să îl derobăm de crunta sarcină de a-și găsi bani din alte surse, cum ar fi, atât cât se poate, pentru o bursă mai mare, că dacă înveți și iei bursă de 1000 de lei, că eu sper să avem o bursă și de 800-900 de lei, 1000 de lei, ceea ce nu va fi rău. O bursă de 1000 de lei este ceva. Gândiți-vă că e mai mare decât salariul minim pe economie. De ce nu? Nu? În mână.
Cum
care
vă gândiți?
În jur de 980 de lei, se pare, după ce se va mări la 1450 de lei. Deci e ceva.
Vă gândiți pentru studenții dumneavoastră la această bursă?
Da, mă gândesc da, pentru că dacă s-a mărit de 2, ceva ori, noi aveam burse de 600, de 500, de 600. De ce? Nu, mă refer la bursele mari. Și atunci ar trebui să fie o competiție, doamnă. Revin la vremurile de când eram eu student. Păi eram 2-3 care aveam bursă republicană. Păi dacă nu ne...
Interesul era să rămâi pe acea poziție.
Muncit, doamnă, știam mai bine cursul decât profesorul, iertați-mă. De ce? Pentru că învățam, destingeam. Să-i văd și eu că se bat pentru 1000 de lei. Așa, știți cum e. E ușor de spus, păi n-am condiții, păi nu știu ce, dar să fie pentru ei și un factor de mobilizare, o bursă mai mare. Să tragă pentru o notă. Când vezi dezinteresul unora, te crucești. O domnișoară, spre exemplu, mie, mi-a răspuns sunt destul de ciudat. Zic, nu am cum să te trec, tu ești studentă de nota 10, vii la vară, la toamnă. Zic că nu pot să te trec. Și știi ce mi-a zis? Ce cu un 10 iau două examene, credeți că voi învăța eu? Adică ești pusese cu 10-le de la mine, ia 2 de 5. Adică mi-a răspuns și puțin așa. Nu, bineînțeles că nu m-a deranjat. Replica a fost una interesantă, de-aia v-am spus. O glumă, în fond. Dar nu era doritoare să învețe. Știam că este foarte capabilă. Am învățat cu jumătate de măsură, știți? Și nota n-a ieșit. Nici măcar nu s-a putut depăși 5.
Bineînțeles că nu ne dorim să învățăm sau să învețe pentru note. Dar,
nu, dar competiția aceasta învățând este importantă, trăgând pentru notă, nota o iei, evident, dacă meriți, dacă înveți, e clar că ești mai bine pregătit. Știți că la anumite companii te întreabă cât ai avut la disciplina cu tare, la discipline de bază, ei știu bine firmele, mergeți la Renault și te întreabă cât ai avut la rezistența materiilor, cât ai avut la mecanica fluidelor, la organele de mașini și la nu știu ce, 3-4 materii, pentru că de acele au ei nevoie, de pregătirea aceea de bază au ei nevoie ca să te ridice, să te specializeze. Nu interesează toate notele. Deci iată, notele contează uneori. Că e reprezintă un prim indiciu.
Uneori nu reflectă realitatea.
Categorii, da? Da. Nu zic să devii rob al notei, dar nici să ai dezinteresul ăla și să zici că mergi pe linie cu 5, cum mai întâlnesc eu studenți care repetă disciplina și ajung la mine în anul 4, când trebuie să termine facultatea, și pe ea am luat noastră din anul 2 și că mă uit pe carnet în spate să-i văd notele, 5 de sus până sus. Zici că este sistem sovietic, că ea dădeau până la 5 note. Păi ce facem? 5 e maxim?
Da, este, deci, cred că un efort să se poată menține la acest nivel, în sensul că să nu iei mai mare nota de 5.
Să nu exagerăm. Că,
revenind la subiectul nostru.
Deci, mai găsea și câte un 6 pe acolo, nu?
Revenind la subiectul nostru, deci ei sunt încântați studenții, da. Totodată da. Există probleme da. De
și
aplicare
modul de aplicare mai ar putea să prezinte niște probleme. Din punct de vedere al legalității. Dom'le, ce document arăți? Păi dacă vă arăt carnetele studenților mei și ai tuturor colegilor mei, nu numai din politehnică, vezi, dacă niște fițuri și așa mici, așa, de unde adică știi tu că ăla e carnetul lui de student și că reprezintă...
Le poți falsifica?
Eu cred că va fi ceva ce nu vă veți închipui. Trebuie să devină riguros controlul și trebuie și documentul acesta, carnet student sau altceva ce îi vom da noi, de aceea cred că va fi grea aplicarea de la 1 februarie, 1 martie sau ceva. Va mai dura, să vedeți.
Avem rezerve.
Pentru că vor fi aceste probleme. Trebuie să fie sfânt acel document. Pe aceea fiecare, eu vă spun ce pățim într-o universitate a României. Am dat carduri de intrare în universitate și le-au clonat studenții. Pe carduri, să știți, nu vă gândiți la clonat carduri. Da. Intră să vedeți domnișoarele, doamnele, traversează universitățile ca să poată să scurteze drumurile, pentru că au fost isteți sau istețe. Le-au clonat, treaba a lor, n-au treabă cu pasnicul, pasnicul nu-i cunoaște, domnule, dacă au card, înseamnă că e al universității, zice pasnicul, nu?
Deci
astea
acesta...
s-ar putea să fie, eu le-am plecat atenție, de fapt, și Ministerul Educației știe asta. Am discutat câteva aspecte cu unii dintre colegii mei de acolo. Trebuie un act. Clar, nu știu dacă acest carnet student va fi extrem de relevant și desigur. Trebuie o siguranță, că asta înseamnă.
Exact, dar până acum era reducere 50%. Și acolo era nevoie de un document care să ateste faptul că ești student.
Da. De ce probabil, acum doamnă, mergând cu buletinul, carnet student, atenție, trebuie să fie ștampilat la zi, să arăți că ești student în anul X, adică lucrurile trebuie, nu mai merge cu un carnet student mototolit, foi rupte de prin el, se întâmplă, doamnă, nu e un, adică documentul ăla e făcut și dintr-o hârtie
de proastă calitate, cont, credeți-mă,
da. E un document da. Și el, care are o ștampilă universității, semnat de rector, de decan, nu? Ei, dar trebuie și el să aibă alte calități, dintr-o mai fină, să nu se îndoaie, să nu se rupă, cartea de identitate, o bagi oriunde ar fi și rezistă acolo. Poți să te culci cu ea în zăduri toată noaptea, nu se șifonează, nu. Ei, trebuie să găsim ceva în acest sens. Nu știu,
așa aș vedea
eu. Nu le cresc probleme studenților în acest sens, dar nici să se ajungă în situația în care să avem fel și fel de tineri care n-au legătură cu învățământul. Apropo de tineri, dar care au legătură cu învățământul. Astăzi o mămică m-a întrebat pe stradă. Domnul profesor, zice, puneți problema să le dea și elevilor de liceu, ce ei nu sunt tinerii noștri.
Deja, ei nu au de călătorit la fel de mult.
Ei, aici s-a făcut o concesie pentru tinerii de peste 18 ani.
Care de obicei sunt plecați din provincie pentru a studia la universitate.
Mai formați pentru viață, să zicem. Mai maturizați un pic față de cei din liceu, să zicem, care într-adevăr urmează o formă de învățământ superior, care au părăsit locurile natale, casa,
unde că au locuit. Familia, cred că în felul acesta se oferă și posibilitatea de a păstra relația cu familia exact, în alte condiții.
Exact, exact. Ei, dar s-a spus că îi se dă și bucureșteanului posibilitatea să meargă oriunde vrea el.
Evident,
vedeți?
Evident.
Deci, ideea nu e rea să-i dai și elevului de liceu ce el nu e tot pupila țării.
O să aibă și el posibilitatea aceasta,
facem,
sperăm.
Hai să facem aplicabilă întâi
exact
această măsură
studenți.
Și dacă țara își va permite, voi fi primul care voi susține și așa ceva.
Se pare că este și
o chestiune interesantă, adică unul care are 17 ani și 8 luni și e elev în clasa a 12-a nu beneficiază, știți? Iar altul care are 18 ani și nu știu cum și a trecut în zona aceasta a universității, se poate duce oriunde.
Bine, elevii încă beneficiază de reducerea de 50%. Nu?
Da, nu de liberă trecere exact. Peste tot. Eu zic că și aici o parte pozitivă. Sigur, se vor găsi elemente de concretețe clare de rezolvare a problemelor despre care vorbeam. Sper Ca, știți cum e, bulucul lor să nu fie așa de mare în anumite zile importante de concediu, de vacanțe, deci așa, în așa fel încât să se perturbe tot sistemul. Eu am văzut că astăzi sunt foarte, foarte mulți tineri care au mașini. Vorba unui coleg astăzi care era uluit de ce mașini erau parcate la noi la Politehnică, una și una, n-au profesorii, ci au mulți dintre studenții noștri. Doamne ajută, bine, înseamnă că suntem familii de neam.
Da, nu vorbim înstărit. Pentru aceia, nu, evident, vorbim
deci
pentru...
mulți vor merge în continuare și... cu mașina. Asta vor. Exact. Vor. Și mai e o problemă la noi, încă sistemul de circulație pe rută feroviară este încă neatractiv. Eu vă zic da. Că știu ce e acolo.
Cred
din păcate,
fost...
n-avem viteza necesară, n-avem rapiditate, n-avem siguranța, poate în unele cazuri, și din cauza asta se circulă cu viteză
și
redusă.
Confortul nu este.
Deci aici încă... cred că trebuie intervenit și știu că în programul de guvernare al PSD există PSD și ALDE, să nu se supere cei din ALDE, există o componentă serioasă privind îmbunătățirea substanțială a infrastructurii feroviare. Da, asta
haideți
e de rezolvat
să revenim
timp.
Pentru că...
Mă bucur că studenții au prins aceste două aspecte, s-au bătut pentru ele, îi fericit pentru că ei au fost cei care au cerut, ei au fost cei care au discutat cu cei care astăzi conduc țara și să dea Dumnezeu să se poată aplica. După părerea mea, nu sunt elemente restrictive din calea afară de multe și, sau de elemente care să îngreuneze aplicarea, cu excepție, eu știu, unor lucruri de... început, de startare a aplicării acestor prevederi, mai ales că și noi în universități trebuie să hotărâm clar cât e bursa, dar repet, totul se va face de comun acord cu reprezentantul sau cu reprezentanții, cu liderul, liderii studenților. Ce vor hotărâi ei, asta vom face. Vor burse mai multe, înseamnă cuantum mai mic. Vor mai puține, înseamnă evident o sumă mai mare. Asta e.
Haideți să mai avem doar 19 minute din timpul alocat emisiunii. Ne gândeam că nu ne vom ocupa în mod special pentru atât spațiu în emisiune, doar de aceste facilități. Care ar fi alte aspecte foarte importante în programul de guvernare în direcția educației?
Evident, aici ar trebui să chemați pe cei care au făcut programul. Eu doar l-am studiat un pic și, de fapt, îl voi studia și mai adânc, nu numai eu, ci și colegii mei. Ca președinte al Federației Alma Mater am nominalizat 3 colegi și cu mine 4, să zicem, că trebuie să fiu și eu atent la tot ce au scris acolo. Și le-am promis că voi fi primul care va trage un semnal de alarmă în momentul în care un lucru de acolo nu s-a îndeplinit. Să nu uităm însă că acest program este aplicabil pe perioada 2017-2020. Evident, așa cum ați văzut și noastră și cum au văzut și mulți dintre români, sunt prevăzute termene, dar sunt prevăzute și sumele necesare. Să dea Dumnezeu iarăși, ne rugăm iarăși la Dumnezeu să aibă banii necesari și să aplice ceea ce este aici. Am mai spus-o și o repet, un guvern care va realiza cea mai mare parte a programului de aici va determina rămânerea la putere a formațiilor politice care îl susțin pe acel guvern ani mulți și buni. Bag mâna în foc, pentru că noi n-am fost învățați, din păcate, cu lucruri duse la capăt, la bun sfârșit, decât cu promisiuni.
Din păcate. Și ne temem și acum că vor rămâne doar promisiuni.
Am văzut că își propun cei de la guvernare, prin programul lor, își propun să sprijine tot ciclul de învățământ. De la cei mai mici creșă cu 2500 de creșe. Făceam noi o socoteală că avem vreo 2859 de comune în România. Evident că aceste creșteri nu se fac numai în comune. Se fac și în orașele mari. Acolo cred că e nevoie foarte mare de creșe. De ce? Pentru că acolo e mai multă populație. Și cu toții constatăm că în orașele mari nu prea ai să duci copilul la creșă. Grădinițe, creșe, hai să zicem,
sunt foarte, foarte aglomerate.
Să zicem așa, în medie, între ghilimele, o creșă pe comună. Deși sunt convins că vor fi comune care nu vor rămâne care vor rămâne fără creșe, că poate le au, să zic. Dar trebuie făcută și această distribuire a creșelor cu cap. Să le faci acolo unde știi că ai demografic șansa de a le umple cu copii. Dacă într-o anumită zonă a țării există sate și există, din păcate, care nu prea mai e lume,
populația îmbătrânită,
n-ai ce să-i faci. E drept că tuturor trebuie să le oferim aceleași condiții, egalitate de șanse la educație, la creșă și așa departe. Dar dacă ai 1, 2, 3, 5, n-ai cum să... Că s-au mai făcut prostii de către fosta putere. Au făcut săl de sport, bune și alea, dar le-au făcut unde nu le folosește nimeni. Sunt închise, lacăt pe ele, deja au ruginit. Păi, așa și cu creșterea asta. Trebuie făcute. Trebuie făcute cu cap.
Bugetul
și
estimat
nu cu patimă politică, doamnă. Adică să nu zici, exact, băi, primarul de acolo e PNL, nu-i mai dau. Hai, că e, nu e de vină copilul sau familia care are un copil în acel sat, acea localitate, că primarul are altă culoare politică. Apoi, mă refeream la condițiile din școală. Am trecut la nivel mai înalt. Că nu puteam să le luăm pe toate, așa cum spuneți dumneavoastră. Sunt prea multe lucruri acolo. Am atras atenția de ani de zile că ar trebui ca toate școlile din mediul rural în special
să aibă condiții
de activitate.
Un îngheață de
frig. De igienă minimală, domne. N-a zis nimeni să le faci să râdă după soare. Așa ar fi frumos, că totuși în alte țări când te duci, știți cum este. Contează foarte mult, domne, toaleta unei școli. Nu, când te duci la un restaurant și vezi că are o toaletă mizerabilă. Nu-ți mai vine să mănânci, iertați-mă.
Gradul de, confort este
foarte scăzut. Tu-l trimiți pe un profesor care îți vine în vizită, tu ca director, și spui, păi nu, n-am acolo, uite, în fundul grădinii. E penibil. Din păcate avem așa ceva.
Eu
nu
înțeleg mediul rural,
cum a fost posibil ca primarul respectiv, unii au 5 mandate, doamnă, 4-5 mandate și n-au făcut, domne, un grup sanitar modern. Băi, dacă puneau
sau încălzire,
ban lângă ban, cetățenii comune și tot o făceau. Sau apelau la o firmă, sau veneau să se creau fel și fel de sprijinuri. Nu, la noi nu.
Probabil
nu.
Că și pretențiile sunt foarte scăzute,
dar, e în ograda lui, a primarului. El e primul gospodar al acelei obști. El ar trebui să aibă școala aia bine
întreținută,
reparată, modernă, dotată. Iarăși, își propun dotare. Dotare serioasă, mă bucur, cu mobilier. Eu sunt convins că în cele mai multe școli mobilierul este de prin anii 89-90. Vă asigur de asta. Vă asigur că foarte multe școli au rămas anchilozate în vremurile dinainte de Revoluție. Acolo trebuie iarăși să se intervină. Vă readuc aminte că prin 2006-2007 sindicatele, Palma Mater, FSLI-ul, Spiru Haret, au bătut palma cu guvernul de atunci, conducea domnul Tăriceanu, ca o sumă importantă din privatizarea, ce a fost atunci, Petromului, ceva de genul ăsta, nu, BCR parcă a fost, nu mai contează, BCR, 1,5 miliarde de euro să se dea pentru dotarea școlii. Și să știți că ne-am revenit, în universități au apărut fel și fel de echipamente,
în
școli, da? Atunci nu prea era lumea învățată să achiziționeze, nu se știa. Și au venit și banii, știți cum e, ca de obicei. În luna noiembrie, septembrie, octombrie, acolo, că nu mai ai timp să cheltuiești. Dar am reușit să luăm, nu am rămas niciun euro cheltuit, de către universități în special, dar și de către școli, licee, și s-au dotat un pic, dar au trecut 10 ani de atunci. Haideți să vedem, școală cu școală, ce trebuie, necesarul de bănci, de scaune, de material didactic, laboratoarele trebuie susținute de fizică, de chimie. Credeți că mai au colegii noștri din învățământul preuniversitar laboratoarele modernizate?
Nu mai au, tocmai de aceea. Doamne, nici nu se mai face în laborator nimic.
Nu, da. Așa ar trebui. Nu mai vorbesc că trebuie să sprijine cu noi manuale. Să-și asume acest lucru, guvernul. Cred că este cea mai importantă obligație a guvernului. Avem manuale care arată
sunt învechite, sunt neinteresante pentru ele.
Nu, neatractive. Păi dacă și manualul e făcut ca vai de mama lui, ai o situație urâtă, ești sărac, ai părinții cu probleme, plecați din țară. Dacă nici manualul nu te atrage, credeți-mă, contează foarte mult. Știți cum e? E un tip la o altă televiziune care spune că o imagine face cât, eu știu, câte știri.
Bineînțeles că tentația este mult mai mare atunci să accesezi internetul și să te ocupi de altceva decât să înveți pe manualele respective.
Nu mai urmărești formarea ta, nu mai respecti programul de formare.
Haideți să vedem, pentru studenți ce alte?
Pentru învățământul superior, să zicem, că pentru studenți e clar că vor foarte multe și mă bucur că sunt în pas de realizare. Către ei au venit primele două promisiuni realizate, să zicem. Eu le consider realizate pentru că s-au anunțat public, nu cred că se pune problema să-ți retragi vorbele, Doamne ferește, aici. Așa, noi ce să ne dorim? Ne dorim multe lucruri. Ne dorim o lege a salarizării pentru cadre didactice și pentru tot sistemul bugetar, ca să știe toată lumea unde îi este locul. Și cu elemente de atractivitate serioase, adică salariu mare, pentru tineri. Acum, cu cele 15% pe care le-am primit și noi cei din sănătate, creștere medie, subliniez, pentru că se uită mult la noi și toți, cred că le va crește salariul cu 15%. Din păcate, chiar speței mele, adică profesor universitar plin, nu am reușit să-i dau acele 15%, pentru că noi sindicatele le-am distribuit, să știți, până acum. De ce? Pentru că vrem să corectăm anumite lucruri care au rămas nerezolvate de 10 de ani. conferențiarul trebuie să urce mai mult, că era departe de profesor, era extrem de departe. Un profesor avea cu 63% mai mult decât un conferențiar. Avea și are. Dar acum vrem să-l ducem pe la 45. Atractivitatea la început de drum. Asistent universitar, vrem să-l ducem și noi către 2500 lei. Păi, toate firmele private le dau 2500 dintr-o suflare. De ce să nu le dăm și noi 2500, ca măcar să devenim competitivi cu firmele private care ne iau pe cei mai buni?
Cei mai buni, da.
Eu sper să creștem și mai mult prin legea salarizării tare, pentru că acum vorbesc doar de o creștere cu 15% aplicate diferit, ați înțeles, în medie, pentru a mai drege lucrurile. Deci eu zic că aici trebuie să se lucreze și cel mai mult mi-a plăcut că scrie, dar să vedem cum vor aplica, dacă vă uitați la învățământul superior, acolo scrie că finanțarea multianuală pe granturi, adică pe ciclul de învățământ. Vrem să nu mai devenim robii finanțării, noi profesorii. Adică, mai
cum
explicit, dacă eu, la disciplina mea, rezistența materialelor, îl pic pe un student, mai îl pică și altul la alte materii și el nu face numărul de credite, rămâne repetent. Dacă rămâne repetent, nu mai vine finanțarea. Dacă el pleacă din școală și renunță, nu mai vine finanțarea. Și te miri de ce colegul care predă în anul 3 îmi zice, băi, Hader, zicea, tu i-ai picat pe aia cam mulți, băi, la cine mai predau? Adică nici asta nu e corect. Să-l trec că n-are colegul cui să predea, că studentul și-a dat seama că e greu învățământul X sau că nu i-a tras, n-are vocație, în anul 3 își dă seama că n-are vocație. Nu, dacă ar învăța, ar avea el vocație, vă spun. Puține sunt cazurile în care să zici că nu faci față că n-ai vocație. E clar că la muzică, la teatru, la astea, de acolo te selectează la început, nu? Să zicem, excepții, nu? Deci studentul trebuie lămurit să învețe în acest sens, pentru că altfel el plătește. Știți că se plătesc anii care sunt în plus. Dar ce facem noi? Că dacă trebuie să trecem și la fel este în învățământul preuniversitar. Finanțarea deci, pe elev și pe student, unii dintre colegii noștri din învățământul preuniversitar, ce fac? Îi trec de la clasa a 9-a la 10 și te duci la 12 și te tedești că... Exact cum scrie în programul de guvernare, avem prea mulți studenți, unul din 5 tineri peste 25 de ani, parcă așa scrie în program, nu are loc de muncă, nu are o profesie, nu are o meserie și așa mai departe. Aici trebuie să intervenim și noi și să facă modificările de concepția învățământului, altfel trebuie structurat, cu posibilități de a se realiza învățământ vocațional, că dacă el nu are chef să învețe sau nu poate efectiv, de ce să nu ajungă un bun meseriaș, doamnă? Cu o meserie
evident,
poți câștiga, dacă
acesta.
Ești bun, mai mult decât un profesor, credeți-mă. Sunt oameni care își găsesc prin aceste valențe pe care le au de la natură, de la Dumnezeu, prin creativitate, prin spiritul acesta inovativ, antreprenorial, cum scrie acolo, se acordă o importanță serioasă antreprenoriatului, ci că să învățăm pe tineri să devină antreprenori de la clasa întâia. Așa că o să vedeți că va apărea disciplină la clasa întâia. Acum hai să nu, nici să nu exagerăm.
Și în felul acesta se selectează
România
oarecum,
are nevoie
nu?
De mii, zeci de mii de firme. Ba chiar după calculele sindicatelor se vorbea de 500.000 de firme ar fi necesar în România, de firme mici și mijlocii, ca să putem să avem angajați mai mulți. Pentru că în momentul de față știți bine că avem la paritate numărul de salariați cu numărul de pensionari. Deci aici iarăși trebuie lucrat. Și deci noi vrem o finanțare multianuală. Îți pleacă din facultate, la revedere, mie îmi dai pentru pentru cei 4 ani. El nu mai primește de la stat bani pentru o altă facultate. N-a ales-o bine. Și-a dat seama că n-are pregătirea necesară, n-are chemarea, n-are, eu știu,
pasiune
pentru așa ceva. La revedere, trebuie să fii atenți unde se bagă. Sau poate să plece din acea universitate cu aprobarea rectorului. Îi dă semnătură să mai fac schimburi de studenți între universități. Nici așa nu trebuie să-i pui o îngrădire exagerată. Dar, domne, să fii obligat să-l treci în anul de la 10 la 11 al liceu, că altfel nu iei bani în anul următor, nu mi se pare corect. Adică mai degrabă îl lași repetent decât să... Pentru că sunt convins că mulți dintre ei, dacă ar vedea că rămân repetenți și că există această posibilitate, sigur ar învăța. Să știți că vorba aceea, frica păzește pepenii. De ce să nu înveți? Dacă
și până la urmă ce înțelegem este că profesorul este vinovat, că din interesul acesta
este ca să meargă sistemul, să poată să-și ia și ei salariile, adică nu-i vine lui, el își face orele, dar e mai îngăduitor, de aici pleacă. Să vedeți că notele sunt mici, dar aici greșeala pleacă de la altceva, ca să nu se mai ajungă aici, cu tot respectul pentru colegii mei din învățământul universitar, care sigur nu agrează ideea mea, dar asta este, ar trebui să avem învățământul, cum am spus anterior, structurat altfel. Mai degrabă să nu ne bizuim pe ideea că toți trebuie să ajungă
la facultate.
La facultate. Iertați-mă, n-au cum, nu pot. În nicio țară a lumii nu există așa ceva.
Și totuși vorbim despre scăderea numărului de studenți și ceea ce
coordonând așa către învățământul vocațional, care trebuie să fie dezvoltat în colaborare cu firmele. Nu faci tu strungari dacă nu se caută, sau faci dacă se caută, faci sudor dacă se caută, dar nu faci tu ceea ce vrei tu și îi scoți pe piață și ei nu sunt căutați. Asta trebuie, dar e treabă complicată, să știți. E o treabă complicată. Iar colegii mei vor avea cui să predea, pentru că oricum și îi dai și o șansă, dacă face vocaționalul, să poată să recupereze printr-un seral, formă redusă de învățământ. Nu, pentru toți vor fi, nu toți vor dori să facă liceu, că poate, eu știu, le vine mintea la cap când se duc către 17-18 ani, la 15 ani, dacă ei știu că intră cu nota 3 și cu nota 2 la examenul de licen, cum se numește, de capacitate. Păi de ce să mai învețe? Unii dintre ei, să știți. Repet, nu trebuie să ne gândim la toți așa. Unii chiar sunt amărâți și n-au condiții foarte bune, au probleme majore. Dar asta este, trebuie să facem ceva, că poate, eu știu, tinerii învață și din greșelile lor, de ce nu? Dar trebuie sprijiniți și coordonați mai bine.
Dacă sunt vorbim multe despre școli vocaționale, trebuie să ne gândim totuși că interesul este și să avem un procent mare al studenților. După cum observăm, a scăzut numărul studenților, iată că există metode de motivare pentru a continua. Haideți să vedem care ar mai fi alte puncte în programul de guvernare pe direcția educației. Observăm profesori motivați și bine pregătiți.
Da. Cadre didactice și cercetători de vârf.
Exact.
Apropo de asta, cercetarea fost lăsată de izbeliște. Nu prea a fost luată în considerare în ultima vreme. Avem 0,28-0,3% din PIB când ne obligă Europa să avem 1% în câțiva ani și de ce nu 2% peste câțiva ani. Dar aici trebuie să se lucreze foarte mult și trebuie făcută o cercetare, după părerea mea, cu caracter mai adânc aplicativ decât s-a făcut până acum, cu firmele, cu parteneriate, cu mediul economic. Sunt o groază de lucruri pe care le pot spune aici, mai ales că eu lucrez foarte mult în parteneriate cu diverse firme. Să vină firma la noi să ne spună asta vreau să fac, să aibă încredere în educație, în învățământul superior. Degeaba inventez eu, Hader, ceva și am o groază de brevete și de premii și nu numai eu.
Dacă nu vine nimeni,
dacă nu vine nimeni să mi le ia, de ce să inventez o șoară? Să bag bani, am băgat o groază de bani. Până anii, din 2001 până în 2007-2009, am băgat la bani. Nu veneam acasă cu bani cât era cheltuiala pe... Adică, îi diruam vorba nevestime. Păi ce mai mult ai pierdut în luna asta. Corect. Dar am avut acea ambiție să fac ceva, sperând că cineva se va uita la lucrurile pe care le-am creat noi. Absorbitor dinamic, să pui sub clădire la cutremur. Cine s-a interesat de așa ceva? Când o-mi da de belea, toată lumea o să zică, păi era bună ideea de acum 15 ani a lui ăla, sau multe, multe alte lucruri. Atâta, să faci, să inventezi ceea ce se caută. Să iei partener privat, dar și ei să vină către noi. Că țara asta nu se poate dezvolta fără reindustrializare, fără produse și tehnologii proprii, fără servicii de calitate. Ori lucrurile astea nu apar decât din mediul universitar. Acolo e esența, osânza, nimbul creației și din cercetare, evident. Am fost asta la Institutul de Cercetări, Institutul de Fizică a Materialului și am spus, doamne, trebuie să veniți cu știința pe care o creați și către universitate, să predați voi, directorii de Institutul de Cercetări și cine ori mai fi, oamenii care au creat acele lucruri, să predați universități, pentru că degeaba le-ați creat dacă lumea nu le știe. Degeaba s-a făcut o cercetare dacă nu vine cu ea către student, către mediul economic și așa mai departe. Sunt evident lucruri legate și de pregătirea profesorilor, am văzut acolo. Asta trebuie într-adevăr oferită. Se vorbește despre internet peste tot. Nici nu cred că trebuie să ne mai gândim la așa ceva, că o școală de România, o grădiniță,
nu
mai mic element al unei entități școlare nu poate să aibă condițiile cele mai normale pentru așa ceva.
Dar care este posibilitatea, perspectiva, sugestia oferită pentru dezvoltarea cadrelor didactice, pentru
aici,
grădinițe, școli,
aici, în ceea ce privește formarea profesională, noi stăm foarte rău. Formarea profesională a adulților pentru România acum vreo 10 ani în Luxemburg, când am fost la o conferință, era... Ora Ravis, mi s-a spus că aveți 1,6%. Eram cei mei de jos. Formare personală, acum 10 ani. Eu zic că ne-am dus binișor în sus, dar nu știu dacă a fost foarte eficientă. Adică s-au făcut foarte multe cursuri de formare pentru profesori, pentru șomeri, pentru... da, persoane dar... cu anumite probleme, cum se numesc, nu cu handicap, că sună rău,
dizabilități.
Dizabilități. Ei, să înțelege, în aceeași zonă am avut gândul. Deci, vă rog, pentru toate tipurile de persoane cu sărace, izolate și așa mai departe, ei, dar nu și-au atins ținta așa cum trebuie. Nu știu dacă pot să spun că a fost o nereușită, dar nu a fost o reușită prea mare. Ei, ar trebui să se facă acele cursuri adecvate fiecarei categorii. Programele s-au făcut pe schelet european, pe bani europeni și cred că ar trebui să continue. Numai că în momentul în care te uiți în zona aceasta a proiectelor europene, știți că stăm foarte rău și pare să că suntem constrânși de niște elemente extrem de ciudate. Se zice că, de exemplu, Bucureștiul, universitățile în București nu mai pot să facă proiecte europene, că Bucureștiul, Iașu, Timișoara, nu mai știu care, sunt dezvoltate, supra-dezvoltate. Păi unde să fac eu proiecte universitare? La Hârlău? La Huș? Iertați-mă, că am început și eu cu H, că mă cheamă Hader. Am între ghilimele. Deci, da, de unde să le faci? Trebuie să te duci, nu? Și că voi nu mai puteți București să fiți beneficiari. Păi de unde să mă duc să fac burse doctorale și postdoctorale? Că de acolo îi formez pe tineri și ies cei mai buni. Da, deci aici ar trebui formarea profesională este... să fie urmată, pentru că se va face o nouă programă de studii. Manual, eu zic că în 3-4 ani ar trebui să arate cu totul altfel. Nu mă refer numai la aspect, ci mă refer la conținutul lor. Trebuie
așteptăm
să fie
să
mult
vedem
mai practice. De aceea suntem codași la testele PISA. Le dăm ca să arătăm că suntem slabi. Mai degrabă ar trebui să nu le dăm testele alea când noi nu-i pregătim pe tineri după manuale adecvate PISA. De ce să-i testăm când n-avem ce testa? Eu sunt convins că avem o nație foarte deșteaptă și că tinerii noștri pot dovedi că sunt cu mult deasupra celor care astăzi sunt în zone fruntașe. Dar pentru asta trebuie ceva răbdare, trebuie aplicat programul de guvernare.
Exact. Și să vedem cum se aplică, să vedem dacă rămânem doar cu speranțe sau acestea chiar vor fi împlinite. Suntem
spus,
la finalul emisiunii.
Eu, așa cum am spus, monitorizez. Cu colegii,
așteptăm
cu tot. I-am spus asta și domnului Dragnea, i-am spus asta și ministrul educației, să nu se supere, pentru că așa ar fi normal ca de acum încolo cine promite și ia puterea să țină promisiunea. S-a săturat țara asta de minciuni și de promisiuni deșarte. Haideți să materializăm și acolo.
Domnule...
Vor avea tot sprijinul meu și de ce nu al oricărui cetățean, cine nu-și va dori să aibă școli curate, școli cu profesori bine plătiți, spitale îngrijite, infrastructură. Bate o vina că de ani de zile ne stăduim să facem și noi, să traversăm Carpații, domne. Să nu putem traversa Carpații, domne. Din păcate, știți cum e. Asta e. Sunt multe lucruri. Nu discutăm despre domeniul ăsta, că ar trebui să mai luăm emisiunea încă o dată și încă o dată și încă o dată. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați provocat cu teme care mă frământă de ani de zile. Aștept implicarea politicului și de ce nu și implicarea noastră ca cetățeni. Trebuie să fim atenți la tot ce se face, că dacă vor fi proiecte care vor funcționa bine și vor avea realizări, va fi întru totul și întru totul spre binele întregului popor. Nu e o expresie deșartă, ci e o realitate. Toți se vor bucura dacă vom avea condiții mai bune, tineri mai bine pregătiți, mai instruiți, mai atrași să rămână în țară. De ce să plătească pensiile altora și să nu mi-o plătească pe a mea, tânărul care astăzi îmi este student?
Să dea Dumnezeu ca
mulțumesc
aceste lucruri să fie într-adevăr spre binele tuturor și chiar să fie o motivație puternică pentru tineri, așa cum spuneați dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule profesor Hader, că ați fost prezent în emisiunea noastră.
Sănătate tuturor care ne privesc și un an bun.
Suntem la finalul acestei ediții. Sunt multe de discutat. Într-o altă ediție, probabil că îl vom avea din nou invitat pe domnul Hader. Vă spun toate cele bune și vă aștept mâine la o nouă ediție Educație pentru Viață. La revedere!